Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, шановні радіослухачі! На наших попередніх зустрічах в ефірі ми з вами розглядали постаті та події апостольської епохи. Тобто ми з вами говорили про перше століття в житті церкви. Сьогодні ми починаємо розгляд нового етапу в історії церкви, а саме до Никейського періоду або періоду 2-3 століть після Різдва Христового. Отже, ми переходимо від початкової апостольської церкви до церкви греко-римської, від моменту створення до справи росту, від джерела божественного откровення до потоку людського розвитку, від натхнення апостолів і пророків до творів освічених, але здатних помилятися вчителів. Божа десниця намітила чітку грань між століттям чудес і наступними століттями, щоб показати різницю різного переходу, істотного контрасту, різницю між справою Бога і справою людини, і дозволити нам більш глибоко усвідомити надприродне походження християнства і незрівнянну цінність нового заповіту. Не було в історії іншого переходу настільки радикального і раптового, і при тому настільки мовчазного і таємного. Потік божественного життя у своєму русі від вершини натхнення до долини традиції – і на короткий час ховається з наших очей і, як нам здається, біжить під землею. Тому завершення першого і початок другого століття, століття апостольських отців церкви, часто розглядається як період, що дає нам матеріал для критичних поправок і доктринальних церковних суперечок, але не дає матеріалу для історичного опису. Однак, незважаючи на разючі відмінності, церква 2-3 століть була законним продовженням церкви початкового періоду. Хоча вона значно поступається першій по оригінальності, чистоті і свіжості, її відрізняла свідома вірність справи збереження та поширення священних писань і переказів апостолів, і невпинне прагнення до наслідування їх святого життя серед найбільших труднощів і небезпек, коли віра в Христа – була заборонена законом, а її сповідування каралося як політичний злочин. Другий період церковної історії починається від смерті апостола Іоанна і триває до кінця античних гонінь або до піднесення Константина, першого імператора-християнина. Це класичне століття Еклесія Преса, гонінь з боку язичників, мучеництва і героїзму християн, світлого жертвування земними благами і самим життям – заради небесної спадщини. Це постійний коментар до слів Спасителя: «Ось, я посилаю вас, як овець серед вовків, і не мир прийшов я принести, але меч». Проста людська віра не витримала б такого випробування вогнем протягом 300 років. Остаточна перемога християнства над іудаїзмом, язичництвом і над наймогутнішою з імперій стародавнього світу – перемога, здобута не фізичною силою, але моральною силою довготерпіння, віри і любові. Це одне з найпіднесеніших явищ у історії, одне з найбільш вагомих свідчень на користь божественності і непорушності віри. Але не менш відомими і значними були інтелектуальні і духовні перемоги церкви в цей період. Перемоги над язичницькою наукою та риторикою і над вторгненням гностичної і евіоніцької єресей – над явними і таємними ворогами, велике протистояння з якими породило численні праці на захист християнської віри і сприяло її осмисленню. Церква цього періоду була бідна в тому, що стосується земного майна і почестей, але багата небесною благодаттю, що підкорює світ любов'ю, вірою і надією. Церква була непопулярна, навіть перебувала поза законом, терпіла ненависть і гоніння, однак вона була сильніша і поширювалась рішучіше, аніж філософські погляди Греції або політичні погляди Римської імперії. В основному вона складалася з представників нижчих верств суспільства, але привертала до себе благородні і серйозні уми того періоду і несла в утробі своїй надію світу. Ми невідомі, але нас пізнають, нас шанують померлими, але ось ми живі. Вона перемагала, хоча здавалося, що вона програє, і росла завдяки крові своїх мучеників, вона була велика у справах і ще більш велика у стражданнях. І найбільше у смерті заради прославлення Христа і блага наступних поколінь. Положення і манеру поведінки християн тієї епохи найкраще описує невідомий автор другого століття у своєму творі «Епістола ет Деоментум». Християни, пише він, не відрізняються від інших людей країною проживання, мовою або приналежністю до певних суспільних установ. Вони не живуть в окремих містах, не користуються особливою мовою і не однакові за своїм соціальним устроєм. Вони живуть у грецьких або варварських містах, як вийде. Вони дотримуються звичаїв країни в тому, що стосується одягу, їжі та інших життєвих питань. Проте поведінка їх дещо дивна і незвичайна. Вони живуть на власних землях, але як чужинці. Вони беруть участь у всьому як громадяни, але відносяться до всього як іноземці. Будь-яка чужа країна для них батьківщина, а будь-яка рідна земля – чужина. Вони вступають в шлюб, як і всі інші, у них є діти. Але вони не прогоняють своїх нащадків від себе. В них загальний стіл, але не загальні дружини. Вони у плоті, але не живуть по плоті. Вони живуть на землі, але є громадянами небес. Вони люблять всіх, і їх всі переслідують. Вони невідомі, і в той же час їх засуджують, їх вбивають, а вони продовжують жити. Вони бідні, але збагачують багатьох. Їм бракує усього, але у них усього з надлишком. Їх хулять, але в цій хулі їхня слава. Їх звинувачують, але вони виправдані. Їх проклинають, а вони благословляють. Над ними насміхаються, а вони поважають. Вони роблять добро, а їх карають як злочинців. Коли їх карають, вони радіють, наче при цьому знаходять життя. Юдеї нападають на них, як на чужинців, і греки переслідують їх, і вороги їх не можуть пояснити причину своєї ворожості.
В ефірі програма «Історія церкви».
Коротше кажучи, християни для світу – те ж саме, що душа для тіла. Душа розсіяна по всіх частинах тіла, і християни розсіяні по всіх містах світу. Душа живе в тілі, але не від тіла. Так і християни живуть у світі, але не від світу. Душа невидима спить у видимому тілі. Так і християни живуть у світі зримо, але їх благочестя незриме. Плоть ненавидить душу, хоча й не терпить від неї жодного зла. І бореться з нею лише тому, що та пручається плотським задоволенням. І світ ненавидить християн без причини, просто тому, що вони відкидають задоволення світу. Душа любить плоть і її члени, які ненавидять її. Так і християни люблять тих, хто ненавидить їх. Душа укладена в тіло, але вона ж і пов'язує це тіло воєдино. Так і християни укладені в світ, як у в'язницю, але ними тримається світ. Безсмертна душа живе у смертному тілі, так і християни перебувають у тленному, але спрямовані до нетленного у небесах. Душа вдосконалюється через обмеження в їжі і питті, так і християн стає все більше, хоча їх постійно переслідують. Такий жереб, який Бог призначив християнам у світі, і його не можна в них відняти. Іншими словами, християнська громада з самого початку сприймала себе, на відміну від юдеїв та від язичників, як сіль землі, як світло світу, град Божий, поставлений на узвище, як безсмертну душу у вмираючому тілі. І подібна повага до себе була не помилкою гордості, але правдою і реальністю, діючою в житті і в смерті. І вона відкриває через ненависть і гоніння шлях до зовнішньої перемоги над світом. Після реформації католицькі та євангелістичні історики вели суперечки про донікейський період. Причому і ті, і інші знаходили в ньому підстави для своїх символів віри. Але ототожнювати християнство цього періоду мучеників або з католіцизмом, або з протестантизмом було б зловживанням історією. Це, скоріше, загальний корінь, від якого проросли спочатку ортодоксальна церква, східна православна і римська католицька, а згодом і протестантизм. Це природний перехід від апостольського століття до Никейського, більш пізнього періоду. Ми можемо простежити в ньому зародки практично всіх наступних змін, як добрих, так і поганих, грецького і римського християнства. У відносинах зі світською владою Доникейська церква була просто продовженням апостольської, і у неї немає нічого спільного ні з ієрархічною, ні з ерестеанською системою. Вона не була протиставлена світському уряду як такому, але язичницький характер правління християнству був чужий. Церква цілком ґрунтувалася на принципі добровільності, вона сама себе підтримувала як самокероване тіло. Богослів'я II і III століть являло собою в першу чергу апологетику проти язичництва Греції та Риму, а також полеміку проти різних форм гностичної єресі. У цьому протистоянні висуваються з великою виразністю і оригінальністю основні аргументи на користь божественного походження і характеру християнської релігії, і намічаються контури істинного вчення про Христа і Святу Трійцю, більш повно розроблені пізніше, у Нікейську і після Нікейської епохи. Церковна організація цього періоду може бути визначена як примітивний ранній єпископат, відмінний як від апостольського устрою, так і від ієрархії митрополитів і патріархів, яка його змінить. У богослужінні також відбувається перехід від апостольської простоти до літургічної і церемоніальної пишності розвиненого католіцизму. Перша половина II століття порівняно мало вивчена, хоча останні відкриття і дослідження проливають на події цього періоду нове світло. Після смерті Іоанна залишилося лише трохи свідків, здатних розповісти про чудеса апостольської епохи. Їх твори нечисленні, короткі за обсягом, і походження їх часто сумнівне. Ряд послань і історичних фрагментів, розповіді про мучеників, праці двох-трьох апологетів – ось і все, що ми маємо з цього періоду. До цього слід додати невмілі епітафії, побляклі малюнки та розбиті скульптури підземних церков у катакомбах. Людям тієї епохи краще вдавалося відстоювати християнську віру в житті й смерті, аніж в літературних творах. Після невлаштованостей апостольського періоду настала пауза, час невибагливої, але плідної підготовки до наступної епохи розвитку. Тим не менш, ґрунт язичництва був вже зораний, і нове насіння, посіяне руками апостолів, поступово вкорінювалось. Потім, у другій половині другого століття, розгориться великий літературний конфлікт між апологетами, захисниками віровчення, та язичниками. І вже приблизно до середини III століття богослівські школи Олександрії і Північної Африки взагалі закладуть основи для богослів'я як грецького, так і латинського. На початку IV століття церква на Заході і на Сході вже настільки утвердиться у вченній дисципліні, що легко перенесе удари останнього і найжахливішого гоніння. Вона зможе скористатися плодами тривалих страждань і навіть впливати на владу стародавньої Римської імперії.
Ви прослухали програму «Історія церкви».